Moko bakorito sapita sambo. Siko oyo, pone etuneli oyo botuna kikati na mokanda na bino, ezali malamu pona mutu na kobala mwasi te. Kasi pona kokima makambo na pite oyo esili kokuma mingi, ekoki mobali azala na mwasi na ye penza pe, ekoki mwasi azala na mobali na ye. Ekoki mobali asala epai na mwasi lokola esengeli mobali asala, bobele bongo ekoki mwasi asala epai na mobali na ye lokola esengeli mwasi asala. Mwasi akoki te kosala na nzoto na ye penza lokola ye alingi, ye azali pona mobali na ye, bobele bongo mobali akoki te kosala na nzoto na ye lokola ye penza alingi, ye azali pona mwasi na ye. Boboyana te, bokoboyana bobele soki bino penza, bondimani na kosala boye pona kokangana na mabondeli. Kasi sima na oyo, bosangana esika moko lokola mobali asanganaka na mwasi na ye. Soki boye te, bokoki kokota na matata, pe bokoka komipekisa te, pe bokokota na komekama na Satana. Maloba oyo nalobi ezali mobeko te, kasi ezali ndingisa. Ya solo nalingaki bato nyonso bazala lokola ngai. Kasi mutu na mutu azali na likabo na ye, oyo Nzambe apesaki ye, mutu moko azali na likabo moko, pe mutu moko azali na likabo mususu. Tala liloba na ebisi na bato babali te, pe basi babali na bango bakufi. Ezali malamu pona bango na kufanda bango moko lokola ngai. Kasuki bokukite koleka posa na nzoto na bino, bobalana. Ezali malamu kobalana eleki kopela na posa mabe na bino. Na pesi motindo oyo epai na ba Kristo basili kobalana, motindo yango ebimi na ngai te kasi ebimi na mokonzi. Esengeli te mwasi na libala, akabolana na mobali na ye. Soki mwasi akabolani na mobali na ye, ekoki mwasi yango afanda ye moko, abala mobali mususu te. Soki boye te, ekoki ye ayoka na lisusu na mobali na ye, pe mobali akoki te kolongola mwasi na ye. Tala maloba oyo ngai penza na lobi epai na batu mususu. Maloba yango ebimi na mokonzi te. Soki mobali mu Kristo azali na mwasi mpagano, oyo andimi kofanda na mobali mu Kristo yango, esengeli te mobali alongola ye. Bobele bongo soki mwasi mu Kristo azali na mobali mpagano, oyo andimi kofanda na mwasi yango, esengeli te mwasi atika ye. Po ete Nzambe akondima mobali mpagano pona kosangana na ye elongo na mwasi na ye, pe Nzambe akondima mwasi mpagano pona kosangana na ye elongo na mobali na ye oyo azali mu Kristo. Soki boye te, bana na bango bakozala lokola bana na bapagano, nzoka nde ya solo, Nzambe asili kondima bango. Kasi soki mutu oyo azali mundimi te alingi kobalana na mwasi na ye oyo azali mu Kristo, ekoki botika ye kobalana na ye. Na ndenge moko, mutu oyo azali mu Kristo, mobali to mwasi azali na bosomi, likambo moko ezali kokanga ye te. Po Nzambe abengaki bino na kofanda na kimya. Yo mwasi mu Kristo, oyebi na nini soki okobikisa mobali na yo? To yo mobali mu Kristo, oyebi na nini soki okobikisa mwasi na yo? Bobele boye, ekoki mutu na mutu azala na likabo oyo mokonzi apesaki ye, pe ekoki ye afanda ndenge lokola ye azalaki tango Nzambe abengaki ye. Oyo ezali mobeko na pesi na mangomba nyonso na Nzambe. Soki mutu azwaki kukata ngenga tango ye andimaki kobengama na Nzambe, ye akoki te kolongola elembo na kokata ngenga. Soki mutu azwaki kukata ngenga te tango ye andimaki kobengama na Nzambe, ekoki te ye azwa kokata. Kozala mutu na kokata ngenga to mutu na kokata te, ezali likambo monene te. Likambo monene ezali kotosa mibeko na Nzambe. Ekoki mutu na mutu afanda na ndenge ye azalaki na yango tango ye andimaki kobengama na Nzambe. Ozalaki mombo tango Nzambe abengaki yo, obanga te. Kasi soko ozwi nzela na kobima na bombo, ondima yango. Po ete mombo oyo mokonzi abengaki azali lisusu mombo te kasi ye azali bobele na mosala na mokonzi. Bobele boye, moto oyo azali mombo te, oyo Kristo asili kobenga, azali mombo na ye. Nzambe asili kosomba bino, ye asili kofuta motu ya mingi po na oyo, boye bokuma bombo na batu te. Bandeko, ekoki mutu na mutu afanda liboso na nzambe lokola ye azalaki tango nzambe abenga kie. Pona likambo na batu oyo babali te, nazwaki motindo epa na mokonzi te, kasi nazali kopesa likanisi lokola mutu, oyo bakoki kondima ye bobele pona ngolu na nzambe. Pona pasi na tango oyo makanisi nanga ezali boye. Ezali maramu pona mobali na kofanda lokola ya azali. Ozali na mwasi, bongo luka nzela na kolongola yete. Obali mwasi te, bongo luka mwasi te. Boye, soko obali mwasi, ozali kosala lisumu te. Peso ki elenge mwasi abali, ya azali kosala lisumu te. Kasi batu oyo babalani, bakoyoka pasi moi na moi, kati na bomo inabango, pena lingi kokengela yona yango. Bandeko, oyo ezali likambo na lingi koloba. Tango etikali moke, utasiko oyo, ekoki babali oyo babali basi, bafanda lokola basili kobala te. Batu na kolela bafanda lokola bazali na mawa te, batu na kosepele bafanda lokola bazalaki na esengo te, batu na kosomba bafanda lokola bazali na eloko moko te oyo basili kosomba. Batu na kozua mosolo na mokili oyo bafanda lokola bazali na yango te. Po lokola mokili oyo ezali eko umila lisusu tango molayi te. Nalingaki ete bozala na makanisi mingi na motema na bino te. Mobali oyo abali mwasi te azali kokangana na makambo na mokonzi Yesu ya azali koluka kosepelisa mokonzi. Kasi mobali oyo abali mwasi, azali kokangana na makambo na mokili, ye azali koluka kosepelisa mwasi na ye. Pe ye akabolani na misala mibale. Bobele boye, mwasi oyo abali mobali azali kokangana na makambo na mokili, ye azali koluka kosepelisa mobali na ye. Kasi mwasi oyo abali te, to elenge mwasi, azali kokangana na makambo na mokonzi, po ye alingi kozala na nzoto pena molimo na ye pona mokonzi. Nalobi oyo pona litoma na bino ezali pona kotia likambo ya kokweisa liboso na bino te, nalingi bofanda malamu nyonso lokola ekokani bomipesa bino penza mobimba na mosala na mokonzi. Pona batu oyo bazali kozela kobalana kasi basili kopona bakobalana lisusu te, soki elenge mobale amoni ete ye akokite kokanga motema epai na elenge mwasi yango, soki ye andimi ete esengeli babalana, ezali malamu babalana lokola mobale alingi, ye asali masumu te. Soki ezali likambo na kosukuma te kasi elenge mobale akanisi na motema na ye penza na kobalana te, soki ye akoki kokanga motema na ye pe asili kopona na motema na ye penza ndenge ye akosala, bongo ye asali malamo kobala elenge mwasi yango te. Boye mutu na kobala mwasi ye asili kopona, kobala asali malamo. Kasi mutu oyo akobala ye te, asali lisusu malamo koleka. Tango mobali azali na bomoi, mwasi na ye akozala bobele se na mobeko na ye. Kasi soki mobali akufi, mwasi azali susu se na mobeko te, ye akoki kobala mobali nani ye alingi, bobele soki libala yango ezali libala na ba Kristo. Kasi mwasi yango akozala na esengo mingi na kofanda lokola ye azali, oyo ezali nde makanisi na ngai, pe na kanisi ete ngai nazali na mulimo na nzambe lokola.